Ja, vi ska läsa sammen fra Hebreerbrevet, kapittel 10.
Hebrews chapter 10.
Og ja, det hun øyne gikk ned på barnemøtet, ja. Da trenger ikke jeg ikke si noe på engelsk.
Og der er det.
Ja. I will say something in English in between, just for you. Vi ska läsa Hebreerne 10 sammen och se vad vi kan lära. Kära Gud, hjälp oss att lära nå. Här är det mycket information, men Jesus, vi trenger uppenbarelse från dig. Amen. Det står: Loven innehåller bara en skygge av allt det gode som skulle komma, inte det sanna bilde av tingene. Vart år bäres det fram offer som stadig är det samma. Men med disse makter ikke loven å gjøre dem som offrer fullkomne. Ellers hadde de vel holdt opp med å bære fram offer. For hvis de som deltar i gudstjenesten var blitt renset en gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd. Viktig begrepp. Men offrene er hvert år en påminning om synd, for blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden, «Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ingen glede i. Da sa jeg, se her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen er det skrevet om meg.» Det var et sitat fra salmene. Vers 8. Først sier han, slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke glede i, enda det er slike offer som bæres fram etter loven. Deretter sier han, se her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever det første for å la det andre gjelde. I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer, en gang for alle. Alle prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offrene som aldri kan ta bort synder. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Også den hellige ånd vittner for oss om dette. For først sier han, «Dette er pakten jeg vil slutte med dem i de dager som kommer», sier Herren. «Jeg vil legge mine lovbud i deres hjerte og skrive dem i deres sinn. Og så, jeg vil ikke lenger huske syndene deres og all deres urett.» Men der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer for synd. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte, og full visshet i troen, med hjertet renset for vond samvittighet, og kroppen badet i rent vann. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet er trofast. La oss ha omsorg eller omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Fortsetter vi å synde med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. Den som forkaster Moseloven møter ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds sønn under fot, vanhelliget paktens blod, som han selv har blitt helliget ved, og spottet nådens ånd? Vi kjenner jo ham som har sagt, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, og videre, Herren skal dømme sitt folk. Det forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Men tenk nå tilbake på den første tiden, den gangen dere ble opplyst og siden holdt ut i de lidelsene dere måtte kjempe med. Snart ble dere hånt og plaget for øynene på folk. Snart gjorde dere felles sak med andre som måtte gjennomgå det samme. Ja, dere led med dem som satt i fengsel, og fant dere med glede i at det dere eide ble røvet fra dere. For dere visste at dere eier noe som bedre og som varer. Kast ikke vekk frimodigheten, for den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som lovt. For ennå det bare en kort stund. Så kommer han som skal komme. Og han skal ikke drøye. Min rettferdige skal leve ved tro, men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham. Men vi ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt. Vi av dem som tror og berger sin sjel. Amen. Her kommer gullkornene som perler på en snor. Vi skal prøve å ta noen av dem. Vi rekker jo ikke alle. Dette står jo i en sammenheng hvor bakgrunnen at det skrives altså et brev til hebreerne, som jødene, som har tatt imot Jesus. Og hvor det forklares hva sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. De brukte jo ikke de ordene den gangen, vet du, med gamle testamentet og nye testamentet. Det noe som vi gjør. Men for de så de hele historien til Israel som en gjennomgående historie. Som en kontinuerlig historie. Og det det som faktum. Sånn at vi må ikke tro at vi skal liksom legge det gamle testamentet bak oss. Det gamle testamentet gir en kontekst til det nye testamentet, som gjør at vi kan forstå det nye testamentet. Så her går han gjennom mange ting, og nå starter han i dette kapitlet med loven. Og da refererer han jo til Moseloven, ikke sant? Moseloven, som var 10 bud, og så var det mange forskrifter og sånt i tillegg, som vi kan lese om mange detaljer rundt i spesielt 3. Mosebok. Så det første han sier at loven bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene. Hva en skygge? Ja, det vet alle hver. En skygge noe som egentlig ikke har noe substans i seg selv. Det bare et bevis på at det noe i nærheten som har substans. Så det på en måte et varsel til oss om at her det noe som står i lyset. Har du kastet skyggen noen gang? Ja. Så hvis noen ser skyggen din bortover veien, så vet de at du der. Det ikke bare... Faren din ikke glassmester. Du der. Du stopper lys. Og sånn det. Du en substans. Det noe virke, du noe virkelig. Og sånn det her også, at loven peker på at det noe annet i nærheten. Som virkelig og som har substans, men loven bare et varsel på en måte, eller et tegn på at det noe der. Og det jo et veldig sterkt bilde, de var så opptatt av loven, jødene. Og så fortsatt de ble frelst gjennom å holde loven. Og så sier Bibelen Nej, loven är ett varsel för oss om något annat som är mycket mer verklig än loven. Det är som en skygge. Och vad är denna substansen? Vad är det denna tingen som kaster skygger som loven varslar om? Ja, det kommer vi till efterhvert. Det är den nya pakten, självklart. Den nya pakten i Messias. Som vi säger Jesus Kristus, så hörs det som det är förnamn och efternamn. Men det är det inte. Det är lätt att glömma det. Jesus heter inte Jesus Kristus. Han heter Jesus son av Josef från Nazaret. Men han är Messias. Så att det för att sätta en förståelse av vem Jesus är. Det är därför vi säger Jesus Messias. Kristus och Messias är samma ord på två olika språk. Kristus är grekisk och Messias är hebraisk. Ja. Ja. Där säger du i på vegne av eller i namnet till Jesus Messias. För exempel hvis du helbreder eller du kastar ut en demon, så säger du jag befaler dig på vegne av Jesus Kristus. Jesus Messias. Stig av. Kom iväg. Hvis det är en demon då. Eller du kan be för syke och säga jag ber för dig på vegne av Jesus Messias att du om helbredelse. Vi kan inte kommandera den helige ånd. Vi är tjänare för den helige ånd. Men vi kan kommandera demoner. För de står Gud emot. Och så kommer vi läser vidare. Loven kan inte förändra människor. Det är ett viktigt poäng här. Vi kan alltså att vart år bäres det fram dessa offren, men det att folk offrar för att få gjort upp sin synd med blodet är egentligen inte det Gud är ute efter. Det är det det står. Gud har inte är inte upptatt av det här. Man husker på att det var inte så att de slöste heller med dessa djuren. Det var inte så att de dräpte en massa djur och kastade dem på söppla efterpå bara för att de skulle ha blodet. De slaktade dem och spiste köttet. Så det var en del av matlagningen också. Så det var en nyttevärde också. Men det var ett symbol på att blod och synd har med varandra att göra. Och det var för att lära folket och oss att för blod symboliserar död som vi snackade om förra gången. Synd förer till död. Det var det de skulle ha in med tesje. Synd förer till död. Det är allvarligt. Det är livsfarligt att synda. Det är liv och död som är på spel. Och därför så var det en påminnelse hela tiden om det. Jag har gjort synd. Då må någon dö. Gud har gett mig ett stedförträdande offer genom denna sauen eller lammet eller oxen eller vad det var. Så att denna oxen sitt blod är istället för mitt blod. Och detta var ju inte viktigt för Gud. Detta här att det skulle vara en evig ordning, tvärt emot, det var en midlertidig ordning som skulle peka fram emot det ändliga offer. Det vet vi och det är därför vi sitter här idag. Men det är viktigt att skönna det så att du kan förklara det till andra också. När du sitter där med en ny kristen eller en sökande och läser Bibeln och de spör, så måste du också kunna svara. Då kan du förstå det. Så offren var en påminning om synd. Och så tar jag upp detta här då med varför står det at man skal gjøre det. Og samtidig så står det et annet sted at Gud ikke så opptatt av det. Hvorfor ber han oss om å gjøre noe han ikke så opptatt av? Jo, det var nettopp for det jeg sa nå, at det peker framover mot Kristus. Peker fram mot Messias, som var selve grunnen til at alle disse ordningene ble satt i verk. Det skulle forberede folk til å ta imot Messias og forstå dybdene i Messias når han kom. Så kommer vi til vers 12. Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. Det jo interessant. Han gjør et endelig offer. Hva det slags offer han gjør? Jo, han offrer sin kropp. Og Jesu blod dette blodet som nuller ut all synd som noen gang har skjedd i hele verdenshistorien, inkludert vår synd, alles synd. Så den som tror og tar imot dette fra Gud, blir inkludert i dette frelsesverket. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. Så Jesus har gjort dette offeret. Han har satt menneskeheten fri. Han har løst menneskeheten fra dette forferdelige som skjedde under syndefallet, og som har preget verdenshistorien hele tiden. Og dette, det som vi kaller for det menneskelige dilemma, dette er fortvilte med at man vet jo hva som er rett og godt og sånn, men man klarer jo ikke å få det til i samfunnet. Det skjer, det gærninger, altså ondskap, og det skjer så mye gærent, og også i vårt eget liv. Vi kan falle for fristelser og gjøre ting som vi skjønner, det der var forferdelig dumt gjort. Eller dette var urett av meg. Dette som skaper så mye lidelse, hat og konflikt i verden, det menneskelige dilemma. Vi vet hva vi burde gjøre, men vi gjør det ikke. Og vi vet hva vi ikke burde gjøre, så gjør vi det likevel. Det som står beskrevet i Romerne 7. Dette problemet har Jesus løst. Det jo fantastisk. Og det de gode nyhetene. Så det Jesus gjør, han offrer seg selv, sin kropp, en gang for alle, for at hver den som tror på han, får komme inn i dette frelsesverket og bli tilgitt for all synd. Og ikke bare det, men få lov til å bli en ny skapning. Sånn at man kan tenke på den man har vært i fortid som noe som over. Man blir for en ny identitet. Jeg var en elendig synder som synda mot Gud i tanker, ord og gjerninger og kjente lysten til det onde i mitt hjerte. Som i bekjennelsen i kirka. Synsbekjennelsen. Det synderens bekjennelse. Og så får jeg bli født på ny, gjort rettferdig i Kristus. Får jeg blir en ny skapning. Jeg får en ny identitet. Og Gud erklærer oss rettferdig. Vi erklært rettferdig av høyeste dommer. Da må ikke vi fortsette å kalle oss selv for syndere, mener jeg. Så det å kalle seg for en rettferdig synder ikke et bibelsk begrep. Vi vet at vi selv om vi har gjort rettferdig kan synde. Vi kan gjøre ting som dumt og vi kan synde mot Gud og må be om tilgivelse. Det skjer jo. Det står 1. Johannes brev om noen synder står det. Det står ikke når du synder, så sånn at vi klarer ikke å leve syndfri. Men vi må ikke overdrive det med at vi i stand til å synde på den måten at vi tar og devaluerer det Gud har gjort. Gud har gjort deg rettferdig. Du har fått Kristi rettferdighet. Altså din rettferdighet er like god som Jesus sin. Det er din identitet. Du har blitt et barn av Gud. Så derfor så skal vi holde det høyt og bekjenne det om oss selv. Jeg er blitt rettferdig, jeg er blitt hellig, jeg er blitt Guds barn på grunn av Jesus Kristus. Det er viktig, for ellers så kan vi sette oss selv og frelsen lavere enn det Gud har sagt. Jesus har satt seg ved Guds høyre hånd. Det er den maktutøvende posisjonen. Gud har gjort Jesus til Herre over alt. Det betyr at det finnes ingen kraft eller makt i universet som er sterkere enn Jesus. Det er en mektig trøst for oss. Vi kan møte hva det skal være. Hvilken som helst demon, utfordring, sykdom, djevelen selv. Og vi vet, han har ingen sjanse mot oss, fordi vi tilhører Jesus. Han har kjøpt oss med sitt blod. Han har betalt full pris. Vi er hans eiendom, fordi vi har gitt oss frivillig til han. Og når djevelen kommer og banker på døra, sier du elendige menneske, hvordan kan du tro at, og så videre. Så skal du bare si du har kommet til feil adresse. Du kan ta det der opp med Jesus. For han, det er han som har kjøpt meg. Jeg tilhører han. Hvis du har noe å anklage meg for, så gå til han. Så du ser vi har en mektig posisjon. Mektig trøst. Mektig stillingen for Gud. Vi er blitt yndlingsbarna til Gud. Dette her er jo noe som vi gang på gang blir innprentet. Tenk bare på Romerne 8. Gud har makt til å snu enhver vanskelig, enhver ond situasjon til noe godt for de som elsker ham. Når Gud har gitt oss Jesus Kristus, kan han da unngå å gi oss alle ting sammen med han? Vi har fått veldig sterke løfter. Og som vi hørte i åpningen når Irene leste i dag, Jesus representerer all Guds velsignelse i himmelen. Sånn at jeg husker en gang en av mine mange læremestere, Knut Osland, sto fram på et bedehus i Bø for mange år siden. Han var jo en fantastisk forkynner. Og så erklærte han dette. Nå kan dere slutte å be om velsignelse, sier han. Det er ikke mer velsignelse igjen i himmelen. Og folk var helt sjokkert. Hva i alle dager er det som skjer her? Og så leste han det der fra Kolosserbrevet. Efeserbrevet. Ja. All åndens velsignelse er gitt oss i Jesus Kristus. Ja. Så det var det som var poenget altså. Har du Jesus så har du allerede fått all åndens velsignelse i himmelen. Det er ikke mer igjen der oppe. Så det var veldig, veldig bra. Det gikk hjem, kan vi si. Ja. Ja. Så nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel. Det er jo et veldig sterkt uttrykk. Det vil si at Jesus har all makt. Det finns ingen som kan stoppa Jesus. Nu väntar han bara på att allt skall komma på plats I tråd med detta faktum. Det kommer att ta lite tid självklart. Vi håller ju ända på. Men när vi förkynner evangeliet så förkynner vi Herre Jesus är Herre. Han har stått upp och han har blivit satt till Herre överallt. Och Jesus sa till disciplinerna sina: "Mig är gitt all makt I himmel och på jord. Gå därför ut och förkynn evangeliet." Så det är de goda nyheterna. Gud är konge eller Jesus Messias är satt som konge. Han sitter vid Guds högra hand. Det finns ingen makt I universum som kan stoppa han. Hans frälse är kommet. La hans rike komma. Bli med på det som sker. Det Gud gör. Så och detta är en process som föregår nu. Och det har ju skett. Vi skulle önska att det gick fortare, men det är ju också lite grann upp till oss. Och så är det likväl skett väldigt mycket. Det är miljoner av människor som har hört evangeliet och tagit emot I sitt hjärta. Bibeln är översatt till 2000 språk och mer än det. Evangeliet blir förkynt på många folk till många folkeslag. I den dag idag på en söndag så samlas miljoner, hundrevis av miljoner. Och för att höra Guds ord och tillbe Jesus och tacka Gud sammen. Så det är klart det har skett massa sedan den gången Jesus blev korsfästad och stod upp från de döda. Så när Jesus gav sin kropp som sammanlignas med förhänget då I templet. Så var det så att när Jesus döde så revnade detta förhänge. Det står det om I tre evangelier. Hur han blev jordskälv och förhänget revnade. Och för det här är ju sånt som jag syns är spännande. Vad slags förhäng var det liksom? Hur såg det ut och hur stort var det och sånt? Och då finner jag I bibelkommentaren att förhänget var alltså 18 meter högt. Det var inte en gardin vi snackar om här. Ja, det var en sån monstergardin. 18 meter, jag vet inte hur högt det bygget här är. 6 meter kanske? 7 meter? Från gulv till möne. Ja, tänk hur högt det är. Wow! Ett enormt förhäng och det var 9 meter brett. Så det kanske sånt som det bygget här. Något sånt? Nej, det kanske lite mindre. Men I hvert fall var väldigt högt och brett och tykt vävd av flättat tau närmast 72 flätter med 24 trådar I var kunstfärdig sammanvävd så var flätte hade 1728 trådar Så det är tjukt och tungt och digert och högt och detta revna I to. Det är ju otroligt. Men det är klart att Gud är mäktig. Och när han ska ha fram en poäng så gör han det. Och poängen här var när Jesus döde så öppnade vägen sig in till det allra heligaste. Så att alla prästerna som var I det första rummet och det lärde vi förra gång eller I alla fall en av dessa gångerna att dessa rummen I tabernaklet eller och som kom I templet det var bilder på tidsepoker. Så den första rummet det symboliserade prästernas tidsålder alltså egentligen den gamla testamentliga tidsålder och det allra heligaste det lilla rummet där överste prästen fick gå in en gång I året. Det var där då var du skickligt närt Gud, inte sant? Då var du verkligen inne I kärnan där hvor du kunde höra Guds stämma. Det var keruberna var där och soningslocket var där och där var det Gud talte ifrån. Og så kommer dette forhenget, det blir ødelagt, det blir splittet I to, og da blir det ett stort rom hele greia, noe som Gud, den hellige ånd da, viser, nå det en ny epoke som startet. Nå kan alle prestene gå helt inn I Guds nærvær hele tiden. Se der, her har vi tabernaklet, og vi ser jo ikke inni tabernaklet, men dere kan jo, der ser vi inni, ja. Veldig bra. Det der bildet kan vi holde litt. Så for, dette veldig viktig for å forstå Hebreerbrevet, det vi ser der. Her ser vi hvordan det første rommet var, og hvordan dette forhenget var. Det var jo høyt, det jo mye større I tempelet enn det vi ser der. Og så hvordan dette ble ett rom. Så den hellige ånd viste noe til verden gjennom det. Det liksom står I en setning da, at forhenget revnet, men betydningen av den setningen enorm. En ny tidsepoke. Alle prestene. Ja, bare ta bildet. Ja. Kunne gå inn I Guds nærvær hver dag, når de gjorde tjeneste. Så du og jeg som blitt prester for Gud, vi kan få gå helt inn I Guds nærvær hver dag. Så vi har ikke tid til å gå I detaljer her, for det her mange spennende ting å henge seg opp I. Men det vi ser også at det står, ja, vi hopper til vers 19. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen. Altså, frimodighet, det betyr, nå har jeg lov, jeg har fått billett til å gå helt inn. Jeg kan bare vise fram billetten, jeg har rett til å komme inn på grunn av Jesu blod. Han har kjøpt billett til oss med sitt blod. Dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget. Som hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet I troen med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet I rent vann. Og her har vi et viktig poeng. Hva renset for dårlig samvittighet og når ble det bildet? Der vet du. Hva ser dere der? Det første de møter når de kommer inn, presten, det alteret. De kommer jo inn fra venstre. Inn gjennom porten. Hvem det som porten? Jesus, ja. Jesus døren. Inn. Så han det Jesus hele veien. Jesus døren inn. Så kommer de til alteret. Hva det som skjedde på alteret? Der får de hjertet renset fordi at de offret for synd. De gjorde opp sin synd. Soningsoffer. Hva det neste som skjer her? Det vaskekaret. Så de prestene vasket hendene sine før de gikk inn og tjente Gud. De vasket føttene også, det kan gå til henne. De gjorde seg klar til å tjene Gud. Og det det henvises til her. Her spilles det på tempeltjenesten. La oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet I troen, med hjertet renset for vond samvittighet og kroppen badet I rent vann. Så det noen som har koblet dette til dåpen, men det stemmer ikke. Jesus bruker også dette med å være renset til disiplene sine når han vasker deres føtter. Så snakker han om at dette må jeg gjøre for dere? Men Peter han synes jo det var veldig pinlig, upassende, at Jesus skulle holde på med det. Det jo en tjeners jobb. Ja, men Jesus sier, Jesus, jeg må gjøre det, og hvis ikke jeg får gjøre det, så kan vi ikke ha noe sammen. Det var noe voldsomt. Ja, da, Jesus, må du vaske hele meg da? Og så sier Jesus, nei, det holder med føttene. Den som allerede er ren, trenger bare å vaske føttene. Dere er allerede ren, sier Jesus. På grunn av det ordet jeg har talt til dere. De hadde tatt imot Guds ord. Så det at de var vasket ren gjennom ordet, og ved å ta imot ordet ble de renset. Så la oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet er trofast. For nå, det her typisk, det veldig sånn typisk Paulus egentlig. Men, jeg skal ikke gå inn på det, for vi vet ikke hvem som skrev dette brevet, og det ulike meninger. Men i hvert fall, det typisk at vi får ofte presentert en sannhet med en begrunnelse fra skriftene, og så konsekvensene etterpå. Hva betyr dette for oss? Det var veldig pedagogisk. Bare legg merke til når Paulus skriver hvordan det ofte går igjen i brevene. Han underviser om sannheten og forklarer det, og så forteller han oss etterhvert, dette betyr for oss sånn og sånn og sånn og sånn. Og nå har vi kommet til en sånn punkt her. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast, la oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. La oss ikke holde oss borte når menigheten samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Så det å komme sammen, det viktig. Og han kobler det til oppmuntring. Det ikke oppmuntrende når folk ikke kommer. Det ganske lite oppmuntrende for de som kommer. Altså, se alle de som ikke der. Det kanskje noe av det minst oppmuntrende jeg vet. Bortsett fra direkte, at folk direkte sur og kritiserer og sånn. Særlig hvis det urettferdig. Det jo veldig lite oppmuntrende. Men det å ikke komme sammen. Og hvis det sånn at det blir at det ikke noe særlig artig å komme sammen, så la oss komme sammen og snakke om det. At her må vi gjøre noen forandringer, for det litt slitsomt. Børge snakker bestandig så lenge på møtene. Vi må slippe andre til også. Så det bare å si det. Få det fram. Sånn at, men vi må ikke slutte å komme for det. Og så kommer han jo med en fæl advarsel her. Sikkert helt på sin plass, men det er jo fælt å lese. Man får jo nesten... det er alvor, så det holder. Om forferdelig er det vi har i vente, og så videre. Men hvis man går imot Gud. Men det er jo litt sånn logisk også. Altså, når Gud har sagt han krever ting av et menneske, han har gitt oss livet i gave, og han forventer at vi bruker livet til noe godt. Og så har han gitt loven for å si oss litt mer detaljert hva slags forventninger han har, hva standarden til Gud. Men det ikke meningen, det at det skulle være ytre press. Det var aldri Guds tanke. Det skulle være en måte å stille vår diagnose på, sånn at vi skjønner at her har vi trøbbel. Gud, hjelp meg. Dette blir for hardt for meg. Jeg klarer ikke å leve så perfekt som det står der i den loven. Og så sier Gud, nei, det er bra du ser det. Nå skal du få min nåde. Skal jeg hjelpe deg. Men Gud har ingen glede av å tyne folk med umulige lover. Absolutt ikke. Guds rike, består I glede, fred, rettferdighet og frihet. Vet ikke, det fantastisk. Kjærlighet, glede, fred og frihet. Det slike ting Guds rike består av. Når Gud får bestemme, så blir vi fri. Glad. Det godt å være seg selv. Det godt å være menneske. Man kan være den man og føle at man blir akseptert. Gud der for å tilgi, løfte opp, styrke, men ikke sånn på en sånn der puslete måte, men på en sånn måte at vi vokser I modenhet og styrke. Så Gud en sånn Gud som gir oss et spark I baken, eller et klaps I bakhovet, hvis vi trenger det. Så at nå må vi komme oss videre her I livet, Børge, ikke sant? Så du holder på å surre med det her nå, fortsatt. Det kjærlighet som ligger bak. Og så av og til trøster han og minner oss om hvor dyrebar vi for han. Hvor vakker vi Det noe som heter et noe som heter et ansikt bare en mor kan elske. Men sånn det jo. Sånn det jo at det godt å ha en mor som elsker oss, uansett hvordan vi ser ut. Og Gud sånn også. Og så oppfordrer han oss, eller oppfordrer de, til å tenke tilbake på den første tiden. Og det også noe I kristenlivet, at vi så ivrige I starten. For at det blir så stort for oss. Ho-ho, Jesus lever. Jeg blitt frelst. Jeg fått nådegaver av Gud, og så videre. Og så når den første begeistringen har fått jobba seg ut, så går man over I en ny fase I livet. Og det kan man og hvis man har motgang og blir sliten og sånt, så det jo kan man bli lei da. Og det derfor vi får stadig oppmuntringer. Ikke gi opp. Bare fortsett. Husk på hvordan det var I starten. Hold fast på det. Sånn det jo I parforhold også. Holde gløden I gang, holde flammen levende. Og hvordan gjør vi det? Blant annet ved å prioritere det. Gjør det viktig I livet ditt. Invester hele tiden. Legg på mer ved på bålet, for å si det sånn. Du må gjøre noe for å holde flammen I livet. Ikke la den dø ut. Det blir veldig størselig etterpå, når flammen død ut. Har dere sett Kompani Lauritzen? Når du sitter ute I skogen der, og det vått og kaldt, og bålet slukner, det ikke å anbefale. Så den innsatsen som skal til for å holde bålet levende, det verdt det. Trust me. Yes, og da avslutter han med dette her. Jesus kommer tilbake. Folkens, sier han, slapp av. Han skal ikke somle. De skulle bare visst. Dette skrevet for 2000 år siden. Men uansett om Jesus kommer tilbake I dag eller om 100 år, hva så? Altså, vi lever mens vi lever. Og hver dag, vi må leve hver dag. Som en gave fra Gud. Vi vet ikke hvor lenge det varer. Og når det over for oss, så det over. Da kommer Jesus tilbake. Kanskje vi sover mens vi venter, eller kanskje vi hos Gud. Hvem vet? Men da... Så tida, vi skal ikke la oss lure av det. Nå har jeg ventet I 2000 år. Nei, det har du ikke. Du har ikke ventet lenge I det hele tatt. Så vi må bruke tiden mens vi har den. Og den rettferdige skal leve ved tro og holde ut til den søte enden. Og vi ikke av dem som trekker seg unna og går fortapt, sier han på slutten. Og det synes jeg så godt at han sier det. Han sier ikke, og husk nå å klamre dere fast til siste bloddråpe. Ellers så blir dere ikke frelst. Nei, han sier ikke det. Han sier, vi av de folka der som faktisk holder fast. Så han bruker identiteten sin igjen. Det mye mer oppmuntrende å si det. At vi, folkens, vi skal holde fast til vårt siste pust, sånn at vi får være med på seiersprisen. Sånn vi. Og så skal vi se hverandre igjen den dagen. Amen. Halleluja. Takk Gud. La oss be. Takk Herre for ditt ord, som full av oppmuntring, styrke, trøst, korrigering. Og du oppdrar oss. Herre, du har fantastiske planer med oss. Planer med livet vårt. Og du dyrker fram i oss en tro som skal være sterk, overbevist, innsiktsfull, sånn at vi kan møte livet, uansett hva det skal være, og klare oss selv ved din hjelp. Ikke bare det, men være dyktiggjort og ha overskudd til all god gjerning, sånn at vi kan få være med og bringe ut ditt rike, Herre. Og bety noe for andre, og peke på sannheten, peke på lyset. Lede folk til deg, så de kan få bli kjent med deg de også. Herre, vær med oss i Vesterålen. Vi ber om en tid fremover, vi får nå ut på en sterkere måte. Tal til oss, Herre, og hjelp oss til å gjøre ting som kan hjelpe. For eksempel alfakurs, eller skolelagsarbeid, eller snakke med naboen, eller arrangere et eller annet, eller helbrede noen, eller kaste ut noen demoner, eller hva det skal være. Ja. Takk, Herre. Vær med oss. Vi med deg. Amen.